Pirms 2 gadiem Augšdaugavas novadā darbu sāka 2 ģimenes asistenti, pa vienam toreizējos Daugavpils un Ilūksas novados.
Kā prioritāte tās bija ģimenes, kurām tiešām bija sociāls risks un diezgan liels. Bija pirms tam jau bāriņtiesas vizītes, kurās varētu būt tāds variants, ka izņem bērnus no ģimenēm.
Kā stāsta Augšdaugavas novada sociālā dienesta vadītā Anna Jegorova, uz to mirkli novadā tika apzinātas pat vairāk nekā 100 ģimenes ar bērniem, kurās sociāla darbinieki manīja riska pazīmes.
Pašā sākumā projekta bija 118 ģimenes, kurām bija noteikts augsts diezgan sociāls risks. Pat bija tādas domas, ka kaut kur 15 ģimenēs, galīgi rezultāti, baidoši, ka mēs varētu tos bērnus izņemt no ģimenes, bet īstenībā sanāca tā, ka mēs šos 15 ģimenes izglābām no bērnu izņemšanas.
Māja Žigājeva ir viena no 2 Augšdaugavas novada ģimenes asistentēm, kuras strādā Ilūksas pusē. Viņu sastopa priecīgu, tikko atgriežušos no Šederes pagasta vienas no ģimenēm, kur ir viņas darba redzeslokā.
Un vienai no mūsu ģimenēm notika nelēma, saplīsa veļas mašīna un atradās labi cilvēki, kuri ziedoja veļas mašīnu šai ģimenei lietotu, bet strādājoši pilnīgā kārtībā, vienkārši cilvēki var atļauties nopirkt jaunāku, un tāpēc šodien tāds patīkams atgadījums, un arī citi cilvēki izlīdzēja ar transportu aizbraukt un atvest to veļas mašīnu.
Lai savā darbā gūtu gandarījumu, nereti jāaiziet cauri smagam procesam, jo darbs ar ģimenēm, kurās auga bērni un kuras sāk skart krīze, nav viegls, atzīst Māja Žigājeva. Īpaši, ja tās nonākušas bāriņtiesas redzeslokā.
2 ģimenes bija, kur līdz tam nenonāca, un mammas tiešām cicu, ka viņas turēsies tālāk arī, un viss būs labi, man ir gandarījums par viņu. Diemžēl vienā ģimenē bija tā, ka it kā ģimenes asistenta darbs ir nepieļaut, lai izņemtu bērnu no ģimenes. Bet ja es redzu, ka ģimenē bērnam ir draudi kaut kādi, tad, protams, es ziņoju sociālajam darbiniekam, sociālais darbinieks bāriņtiesai, un bērni tikai izņemti no ģimenes, bet arī mamma ir gājusi ļoti lielus soļus uz priekšu, daudz padarījusi, bērni atpakaļ atgriezti ir. Un vakardien es biju mājās pie māmiņas, mājās kārtība, tīrība, jaunas drēbes, aizgāju strādāt šajos sabiedriskajos darbos. Uz doto brīdi atkarību nav, un mamma teica, ka es vairāk negribu zaudēt bērnus, un tāpēc, laikam tas sitiens dažreiz mammas, kurām vajag, lai viņām, kā es saku, ar bomi pa galu, lai saprot, ko tas nozīmē.
Sadarbība un pašu vecāku pārsvarā tagad runā par nepilnajām ģimenēm, kurās bērnas audzina māmiņas vienas, vēlme glābt ģimeni ir lielākā panākuma atslēga.
Pirmajā ģimenē mamma bija teica, es gribu, lai maniem bērniem būtu labāk nekā bija man, un tas jau nozīmē ļoti daudz, jo šīs māmiņas arī nāk no tām ģimenēm, kurās arī bērnībā viņām nebija pārāk labi, kur bija gan materiālo līdzekļu trūkums, gan atkarības ģimenēs, gan vardarbība ģimenēs, un tāpēc par to daudz jārunā, un vēl ir problēma, ka arī sabiedrība nesaprot to ģimenes asistenta jēgu. Tas nenozīmē, ka es eju mazgāju grīdas vai tur vēl kaut ko daru, bet mēs runājam pārsvarā, jo šīm māmiņām ir svarīgs, ļoti svarīgs morālais atbalsts un parunāties ar kādu, kuriem viņi uzticās un var izteikt savu sāpi vai savu kaut kādu darbiņu, ko viņas ir izdarījušas un parādīt.
Ģimenes asistents mūsu valstī ir pavisam jauna profesija, ko arī māja, kā bijušie mūzikas skolotāja, bija apgūst no jauna. Nevienai viena ģimenē pat kļūstot gan par otro mammu, gan skolotāju.
Galvenā loma ģimenes asistentam ir, lai palīdzēt ģimenēm, kurām ir problēmas iekļauties sabiedrībā, kurām ir problēmas bērna audzināšanā vai nezināšana vai negribēšana, nevarēšana, būt par to uzticības personu, kuriem viņi uzticās, un pamācīt, pateikt, ieteikt, izdarīt, lai viņi varētu pilnvērtīgi funkcionēt sabiedrībā, jo ļoti daudz mēs arī esam darījuši, lai nogādot goda karti, ID karti izņemt, lai bankā kontu atvērt, jo tas viss viņiem tā, it kā viss ir galvā, kaut ko viņi dzirdējuši, bet viņi to nedara, viņiem vajadzīgs tāds, kā grūdienas, lai viņas to izdarītu. Un patreiz manā redzeslokā ir 4 ģimenes.
Ģimenes asistents ir svarīgs pakalpojums un atbalsts ģimenēm, un šis darbs jāturpina arī pēc šī projekta beigām, pārliecināta Augšdaugavas novada sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova.
Mums ir plāns, ka mēs ieviešam savā štatu sarakstā šos ģimenes asistentus kā slodze, un praktiski ir doma palielināt šo skaitu, jo tiešām tas ir nepieciešams, to praksi pierādīja.
No 118 riska ģimenēm tikai šī projekta ietveros to skaits Augšdaugavas novadā samazinājās uz pusi līdz 68. Lai darbs ritētu ar vēl labāku rezultātu, sociālā dienesta uzskata, ka Augšdaugavas novadā nepieciešami vismaz 6 šādi ģimenes asistenti. Cik to būs realitātē kļūst zināms pēc nākamā gada pašvaldības budžeta apstiprināšanas. Silvija Smagara, Latvijas Radio studija Latgalē.